Capitolul 3. În așteptarea marelui nostru preot. Marele preot este garantul legământului. Cu alte cuvinte, de el atârnă totul. El este în centrul atenției. Pe umerii lui stă toată responsabilitatea legământului. Era cea mai importantă persoană în Vechiul Testament, în poporul Israel. Dar marele preot, Aronic și toți urmașii lui, inclusiv marele preot Iosua, despre care este vorba astăzi, trăiește în spațiul umbrelor a vechiului legământ. Dacă priviți imaginea din fața voastră, în cerul există un templu. Și templul acesta s-a proiectat pe pământ în cortul întâlnirii și toată funcția lui, avându-l pe marele preot și preoții în jurul lor. Dar observați, dacă marele preot a fost într-un fel patentat după o realitate cerească, Dumnezeu în planul lui aștepta împlinirea vremii ca să vină adevăratul mare preot, un nou legământ, o nouă lege, un nou popor, o nouă tăiere împrejur, tăierea împrejur a lui Hristos, o altă realitate. Și de aceea, din pricina acestei funcții profetice, acestui semn pe care marele preot îl arăta înainte în istorie sau înspre înainte în istorie, funcția lui era extrem de importantă. La un moment dat, în pustie, Core, Datam și Abiram se răzvrătesc pentru că și-au dat seama că tot ce au câștigat în 430 de ani în Egipt au pierdut. Au fost scoși din preoție, Aron a fost pus mare preot, singurul care se poate intra în prezența lui Dumnezeu. Și răzvrătirea lor viza tocmai funcția marelui preot. De ce numai Aron poate să intre înaintea lui Dumnezeu? De ce nu și noi? Doar Aron n-a fost. Noi am fost în Egipt preoți. Avem cădelnițele în ghiozdane. Erau 250 de lideri ai lui Israel care ieșiseră în felul acesta din Egipt. Dragii mei, Dumnezeu este foarte dur. 250 de oameni sunt arși de vii în prezența Domnului, iar sub corturile lui Datam și Abiram se despică pământul și înghite de vii cu bărbați, femei, copii, cu tot ce au. Oare de ce a fost Dumnezeu atât de dur? Dragii mei, dacă funcția marelui preot n-ar fi vitală în economia planului lui Dumnezeu, în planul mântuirii lui Dumnezeu, probabil că n-am putea explica atitudinea lui. Dar să ne întoarcem la vedenia din capitolul 3. Este a patra vedenie din cartea Zaharia și aici este vorba de un mare preot, nu de marele preot care le aștepta istoria, ci de unul care arăta spre cel care trebuia să vină. Și marele preot, ca să poată mijloci pentru popor, trebuia să fie curat. Dar mai întâi priviți cu mine felul în care sunt organizate aceste patru vedenii. În primul rând, cercul cel mai larg este situația internațională. Și Manu va vorbi duminica trecută despre suveranitatea lui Dumnezeu asupra tot ce se întâmplă pe pământ. Dragii mei, istoria este în căușul palmei lui. Apoi cercul se răstrânge prin a doua vedenie și se oprește în jurul lui Israel, la neamurile din jurul lui Israel, la vecinii lui Israel. Și Dumnezeu taie coarnele neamurilor. Și pe urmă, a treia vedenie vine în dreptul Ierusalimului și Dumnezeu face o promisiune extraordinară. Ierusalimul va fi o cetate deschisă și eu însumi voi fi un zid de foc în jurul lui. Cu alte cuvinte, lăsați în seama mea situația internațională, situația vecinilor voștri și situația cetății. Voi focalizați-vă pe lucrul pentru care v-am adus înapoi din robie, pe zidirea casei Domnului. Și a patra și a cincea viziune sunt punctul acela roșu de pe ecran care se focalizează pe esența a ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice prin vedenile lui Zaharia. Capitolul 3 îl aduce pe marele preot înaintea noastră. Mulțumesc lui Manu, care e cititorul dimineața aceasta. Manu are un microfon în mână, așa că te rog să-i dai drumul.
Stând de picioare înaintea îngerului Domnului.
Iau de la început, de dragul celor care ascultă. El, îngerul,
mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părască.
Priviți, vă rog, ce scena și personajele. Scena este în locurile cerești. Îngerul Domnului, marele preot Iosua, Satana, cu siguranță și Domnul trebuie să fie prezent în sala tronului lui. Domnul este judecătorul, Iosua este la judecată înaintea Domnului. Avem avocatul apărării de o parte, avocatul acuzării de cealaltă parte. Întrebarea este, cine va câștiga procesul? Avocatul apărării de o parte, avocatul acuzării de cealaltă parte. Versetul 2.
Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El Iosua un tăciune scos din foc?
Observați, Iosua este la judecată, Domnul, probabil Îngerul Domnului, am putea pune acolo, spune, Domnul să te mustre, Satano, judecătorul trebuie să fi fost pe tron. Versetul 3.
Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului.
Notați, vă rog, era îmbrăcat în haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului Domnului. Hainele murdare sunt semnele vinovăției lui personale și vinovăției colective. Marele preot se încărca cu păcate, el le punea pe țapul pentru Azazel odată pe an și le trimitea în pustie ca să elibereze țara de nelegiuie. Dar de data aceasta, Iosua însuși, marele preot însuși, era îmbrăcat în haine murdare. Gândiți-vă doar la cei 17 ani precedenți. S-au întors din robie ca să zidească casa Domnului, dar foarte repede s-au lăsat pe tânjală, casa Domnului a rămas dărâmături. Cine trebuia să fie cel mai interesat de lucrul acesta? Marele preot. Și apoi Zorobabel. Dar marele preot s-a încărcat cu vinovăție din pricina delăsării lui în cei 17 ani. Desigur, aveau motive, vrășmași în jur, puține resurse. Dar când Domnul te trimite să faci ceva, Domnul îți pune la dispoziție și resursele lui, nu-i așa? Și de aceea nu poți da vina pe circumstanțe, ci tu trebuie să faci pasul să calci în Iordan, e treaba lui să despartă Iordanul. Dar mă întreb, ce căuta Satan în prezența Domnului la scaunul de judecată ca și avocat al acuzării? Dați-mi voie să citesc un text din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 56. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Boldul sau acul cuvenin al diavolului, al lui Satan, este păcatul. Și de aceea el este pârâșul și înșelătorul. Dar puterea lui Satan, puterea păcatului personificat, este însăși legea Domnului. Dacă Satan poate invoca legea Domnului împotriva noastră, acuzația lui rămâne în picioare. Vreau să citesc încă o dată. Dacă Satan poate invoca legea lui Dumnezeu împotriva mea, dacă mă poate acuza de minciună, de călcarea oricărei porunci a lui Dumnezeu, el are dreptul să mă prească, are dreptul să mă acuze și acuzația lui rămâne în picioare. Or textul nostru spune, Iosua era îmbrăcat în haine murdare. Acuzarea lui Satan, pâra lui Satan era justificată. Totuși, de ce este el mustrat? Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. Ce anume-i de dreptul lui Dumnezeu să-l mustre pe Satan când însăși legea lui l-a împuternicit pe Satan să fie pârâșul fraților noștri, să ne acuze înaintea lui Dumnezeu? Priviți încă o dată scena, dar l-am scos pe Iosua din fața scaunului de judecată și m-am așezat pe mine sau pe tine, pe oricare dintre noi. Dragii mei, într-o parte avem avocatul apărării, în cealaltă parte avem avocatul acuzării. Și avocatul acuzării, din pricina hainelor noastre murdare, și spuneți-mi, cine dintre noi s-ar putea ridica în picioare să spună, eu n-am păcătuit, n-am comis nicio nelegiuire, nu mă poate acuza cu absolut nimic, n-are nicio poruncă a lui Dumnezeu care să stea împotriva mea, care să mă acuze. Care dintre noi avem vreo șansă? Dar dați-mi voie să mă uit puțin mai atent la personajele din scena noastră și aș începe cu judecătorul însuși, cu Domnul. Ascultați inima lui. Ezechiel, capitolul 33, versetul 1.
Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască.
Am venit în fața unui judecător milos, îndurător, unul care e mai bucuros să ierte, să se îndure, decât să trăznească și să pedepsească. Și mare lucru să înțelegi înaintea cui te prezinți. Atunci când judecătorul este cu ochii reși și cu inima împietrită, dragii mei, tremuri înaintea lui, pentru că știi care va fi verdictul. Dar când din gura lui auzi astfel de cuvinte, nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căile lui și să trăiască. Acesta este judecătorul. Dar să privesc o clipă la Iosua. În Iosua văd semnul pocăinței. Și aș vrea să notați cu grijă care este semnul pocăinței lui și a oricăruia dintre noi. Nu faptul că ne-am îmbrăcat în sac și cenușă și ne-am turnat cenușă în cap și ne târâm pe pământ să implorăm milă, ci curajul de a te prezenta înaintea scaunului de judecată, știind că totul este gol și descoperit înaintea lui. Dragii mei, de Dumnezeu nu te poți ascunde. Și dacă ai curajul să vii la lumină, să-ți recunoști păcatul, să-ți mărturisești păcatul, lasă restul în seama lui Dumnezeu. Ori tocmai lucrul acesta îl vedem în scena noastră. Iosua, marele preot îmbrăcat în haine murdare, are curajul să vină la judecată, deși era părât de satana și apărat de îngerul Domnului. Dar priviți și decizia judecătorului, versetele 4 și 5.
Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare.
Îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. Și au pus o mitră curată pe cap în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. L-au îmbrăcat în haine și îngerul Domnului stătea acolo în picioare. Priviți scena și puneți-vă în locul lui. Dar hai să ieșim noi de pe scenă să-l aduc pe fiul risipitor. Tocmai întors de la porci, cu viața făcută praf, cu averea tatălui, pustită, cu femeile străine și stricate. Și în momentul în care și-a venit în fire, și-a venit în fața scaunului de judecată, acolo tatăl era judecătorul, tatăl am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Priviți scena, exact ca în vremea lui Iosua, dezbrăcat de hainele lui de la porci, îmbrăcat în haine curate, încălțăminte în picioare, inel în deget, după care tatăl a zis, tăiați vițelul cel gras, tăiați vițelul cel gras, să ne bucurăm, să ne veselim. Observați, este suficient să-ți vii în fire și să te prezinți la judecată. Și ăsta este semnul pocăinței. Spuneți-mi, este greu? N-am să uit niciodată la mărturile despre botez fata lui Dorin Mureșan, care a venit și a spus, dar nu-i nimic greu. Să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, trebuie doar să ai curajul să vii la judecată. Lasă în seama judecătorului restul. Este oare suficient să te prezinți la judecată ca să fii iertat? Eu nu vă cunosc, nici dumneavoastră nu-mi cunoașteți viața, motivațiile, atitudinile și gândurile. Noi ne putem îmbrăca duminică frumos și putem poza unii înaintea altora. Dar imaginați-vă, lucrul acesta nu ține în fața judecătorului ceresc. Oare este suficient ca în dimineața aceasta să am curajul să mă ridic în picioare, să zic, iată-mă, știu că totul este gol și descoperit înaintea ta. Ce va face judecătorul cu mine? Dați-mi voie să îl las pe el să-mi spună ce are de gând să facă. După ce în Isaia, capitolul 1, se dovedește vinovăția incredibilă a lui Iuda și a lui Israel. Mi-e scârbă de jertfele voastre, mâinile vă sunt pline de sânge. Totuși, veniți să ne judecăm, zice Domnul. Observați, în ciuda murdăriei, în ciuda hainelor murdare, veniți să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi ca purpura, se vor face albe ca lâna. Întrebarea mea este, cum poate un Dumnezeu drept să promită așa ceva? Dragii mei, Dumnezeu nu poate mântui pe ochi frumoși, nu poate trece prin sală și zică, Petrică, îmi pare rău, pe tine nu te iert, dar pe tine, Răzvan, te iert și să meargă mai departe prin sală. Nu suveranitatea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu nu contează la judecată, acolo dreptatea lui Dumnezeu intră în operare. Și de aceea mă întreb, pe ce bază face astfel de promisiuni Dumnezeu? Veniți să ne judecăm. Nu-mi cere mai mult, nu i-a cerut nici lui Iosua mai mult, nu i-a spus lui Iosua, du-te, spală-ți hainele, îmbracă-te în haine de sărbătoare și prezintă-te înaintea mea. Iosua era îmbrăcat în haine murdare. Textul acesta îi se aplică lui și mi se aplică mie, se aplică oricui are curajul să vină la judecată înaintea Domnului. Așadar, baza subiectivă a deciziei judecătorului este pocăința mea, pocăința ta, curajul de a veni la judecată, curajul de a recunoaște că am păcătuit și sunt lipsit de slava lui Dumnezeu. curajul de a zice, am păcătuit. Dragii mei, în Noul Testament nu s-a schimbat absolut nimic, pentru că judecătorul este același. În el nu este umbră de mutare. Ascultați ce scrie Ioan, în 1 Ioan, capitolul 1, versetele 5 la 9. Vestea pe care am auzit-o de la el este că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, nemărturisite, cu pretenția că avem părtășie cu Dumnezeu, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, adică avem curajul să ne punem păcatul pe frunte, să ne prezentăm așa cum suntem înaintea lui Dumnezeu. Dacă umblăm în lumină, avem părtășie, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Baza obiectivă a iertării noastre, a îndreptățirii lui Dumnezeu. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Nu vă vine să strigați, haleluia? Dacă eu ar trebui să-mi rezolv problema, păcatele, dragii mei, ce șansă să avea? Cum aș putea scoate pe mine din mocilă, trăgându-mă de zulufii părului? Imposibil. Baza subiectivă este curajul de a veni la judecată, curajul de a recunoaște că ești păcătos, că ai nevoie de Mântuitor, de Hristos. Dar baza obiectivă, am văzut în textul de mai sus, este celălalt mare preot. Este Domnul Iisus Hristos, este jertfa lui desăvârșită de pe crucea de pe Calvar. În Zaharia, capitolul 3, versetele 8 la 10, dintr-o dată imaginea alunecă spre celălalt mare preot, spre adevăratul mare preot. Versetele 8 la 10.
Ascultă, Darios, o mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta. Căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla.
Aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca arătătoare, ca semne. Cu alte cuvinte, când te întâlnești cu semn, te uiți încotro, arată semnul. Poate că vezi destinația spre care trebuie să te ducă. Aceștia, Iosua, împreună cu toți cei care vor urma după el de-a lungul istoriei, deși mulți vor fi impostori, dragii mei, începând cu Antioch Epifane al IV-lea, vor fi impostori pe scaunul marelui preot, sunt semne în așteptarea venirii adevăratului mare preot. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla.
Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați șapte ochi.
Notați, vă rog, textul. Numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua, Iosua și tovarășii lui, arată spre ceva. Și arată spre piatra aceasta. Dar ce să însemne piatra aceasta? Și ce să însemne cei șapte ochi care sunt îndreptați? Dar apoi textul continuă. Iată.
Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia.
Cu alte cuvinte, eu însumi îl voi legitima ca mare preot. Mă întorc înapoi în pustie. Atunci când s-au răzvrătit oamenii împotriva marelui preot și a funcției lui, și-au ars de vii 250 de lideri ai lui Israel, plus îngroparea scurtă, a lui Datam Abiram și a tot ce aveau, Domnul a vrut să pună capăt răzvrătirii. Și a trebuit să scrie pe Aron ce trebuie scris pe ea. Și a zis, luați toiegele și aduceți-le în cortul întâlnirii. Fiecare și-a luat toiagul și a scris numele pe el, l-au dus în cortul întâlnirii și porunca a fost aceasta. Până dimineață, omul pe care voi scrie ce trebuie scris, pe care îl voi alege, toiagul lui va înfrunzi, va muguri, va înfrunzi, va da flor și rod. Dimineață, când au dus și-au scos toiegele, toiagul lui Aron era marcat de Dumnezeu, înscris, înscripționat de Dumnezeu, pentru ca niciodată în istorie cineva să nu mai îndrăznească să se răzvrătească împotriva lui. Dragii mei, piatra aceasta care va rezolva nelegiuirea țării într-o singură zi, nu poate fi altcineva decât cel atârnat pe crucea de pe Calvar, care este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Dar odată ce păcatul este rezolvat, dragii mei, poate să înceapă ospățul, poate să înceapă bucuria. Nu spune Domnul Iisus, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine? Nu se termină istoria pe nunta mielului? În ziua aceea, zice Domnul, vă veți invita unii pe alții sub viță și sub smochin. Dați-mi voie să punctăm personajele din text sau metaforele din text. odrasla și robul Domnului. Odrasla o găsiți în Isaia, capitolul 11, vlăstarul lui Isai, care va cârmui, va fi un steag pentru popoare. Iar robul Domnului sunt cântecele robului din Isaia. Aduceți-vă aminte de Isaia 53, 63. Da, El este răscumpărătorul. Atunci când este vorba de piatră, tot Vechiul Testament este plin de referințe la această piatră. Isaia 16, 28. Dar țineți minte Daniel, capitolul 2? Nebucadnețar are un vis, o statuie imensă, sunt regatele lui. El este capul de aur și apoi până la picioarele de fier și lut. Și dintr-o dată, în visul lui, dintr-un munte se desprinde o piatră, fără ajutorul rudei mâini, trăznește în picioarele, care era un amestec de fier și de lut, și toată statuia este pulverizată. Și o ia ca vara vântul pleava în arie. Și el se trezește brusc și îi traduce sau îi tălmăcește Daniel visul, iar Nebucadnețar cade cu fața la pământ înaintea lui. În capitolul 7 lucrurile se lămuresc, versetul 14.
I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oameni de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
Știți de ce? Pentru că piatra care a pulverizat statuia a crescut și a ajuns un munte mare și a umplut întregul pământ. Iar cartea Zaharia se termină, dragii mei, cu această piatră pe tronul din Ierusalim, domnind peste întregul pământ, peste întregul pământ. O, dar piatra nu este pomenită doar în Vechiul Testament? Dați-mi voie să amintesc câteva texte. Fapte, capitolul 4. Petru și Ioan sunt aruncați în temniță pentru că au vindecat teologul de la Poarta Frumoasă și aduși înaintea Sinedrului și pâreți. Cu ce putere? S-o știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus, pe această piatră pe care voi ați lepădat-o. Și nu este niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți, spune Petru. Au rămas de rușine. Veniți în Efeseni. Noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeții casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Iar Petru ne cheamă pe fiecare să ne lăsăm zidiți în acest templu sfânt pentru Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă și scumpă. Cine se încrede în el, nu va fi dat de rușine. Câte alte texte ar trebui să ne ofere Scriptura ca să ne aducă în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Robul Domnului, odrasla, piatra, toate se referă la El. Toate vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos. Dar m-aș întoarce înapoi la cuvintele pe care le-a rostit îngerul. Ascultă Iosua, da? Mare preot, tu și tovarășii tăi care stau înaintea ta. Căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne, ca arătătoare. Și asta vine și îmi spune că funcția marelui preot avea o dimensiune profetică, arăta spre altceva mai mare decât Iosua și toți marii preoți care vor fi venit după el. Priviți încă o dată imaginea. Vechiul legământ cu cortul întâlnirii și cu templul mai târziu sunt proiecții a realităților cerești pe pământ. Și acolo în cerul nu este doar un templu cu obiecte în el, ci este un templu viu cu o funcție. Există un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, care aștepta împlinirea vremii ca apoi să se dovedească a fi mare preot al nostru, al tuturor, singurul nostru mijlocitor. În Zaharia, capitolul 3, versetele 6 și 7, ascultați ce spune Îngerul Domnului.
Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.
Trei lucruri se spun despre funcția marelui preot, care trebuia împlinită de Domnul Iisus Hristos. vei judeca și casa mea. Ori casa lui suntem noi, nu-i așa? Și Domnul este și judecătorul nostru, dar este și judecătorul întregii lumii. Pe urmă, vei priveghea asupra caselor mele. Cu alte cuvinte, îți dau în sarcină să ai grijă de casa mea, să ai chisă de curțile mele. Și pe urmă, textul spune, te voi lăsa să intri aici cu cei ce sunt, să intri împreună cu cei ce sunt aici. Acum n-am să intru în ce-am studiat în Exod, dar când ați văzut îmbrăcămintea marelui preot, avea pe umeri două pietre scumpe mari, cu câte șase nume a șase seminții. Și avea pe urmă pieptarul, se cheamă pieptarul judecății. Și Dumnezeu i-a dat un har deosebit, Urim și Tumim. Când stătea în fața unor probleme complicate, marele preot putea întreba Urim și Tumim pe Domnul. Și Domnul îi vorbea ca el să rostească judecata, pentru că o judecată strâmbă s-ar fi întors împotriva lui. Și de aceea, dragii mei, marele preot trebuia să rostească o judecată dreaptă, ori numai ochii Domnului cunosc detaliile din viețile noastre. Deci, pe de o parte, marele preot era judecător în Israel. Pe de altă parte, el a fost chemat să privegheze asupra curților Domnului. Imediat după răscoala lui Core, Datam și Abiram, Domnul îl cheamă pe Aron și spune, tu ești responsabil și vinovat de tot ce se întâmplă în cortul întâlnirii. Ți-am dat pe preoți și pe leviți în slujbă, dar tu ești cel care trebuie să priveghezi ca toate lucrurile se întâmple după voia mea. Țineți minte ce s-a întâmplat când doi din fiii lui Aron au dat buzna peste Domnul în cort, în Sfânta Sfintelor? Au ars de vii, Nadab și Abihu. Și marele preot, dragii mei, n-a putut nici să plângă, nici să meargă la mormântare, ci a auzit cuvintele Domnului. Asta este ce ți-a spus Domnul, voi fi sfințit. Adică vă veți purta după cererile mele, nu după gândul vostru. Marele preot trebuia să privegheze asupra tot ceea ce se întâmpla în cortul întâlnirii. Dar ce să însemne vei intra împreună cu cei ce sunt aici? Nu uitați, suntem în ceruri. Odată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Acum, Sfânta Sfintelor era un cuper întunecoasă, era chivotul cu capacul ispășirii și cu aripile heruvimilor. Dar cum ar fi să ne aducem aminte că atunci când Moise intra în Sfânta Sfintelor, de pe capacul ispășirii, Dumnezeu îi vorbea față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Cu alte cuvinte, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, intra în prezența lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a venit să locuiască. El este cel ce șade între heruvimi, cel ce șade între heruvimi. M-am gândit de multe ori, în Matei 18, când este vorba de ridicarea celui căzut sau de disciplinarea celui care refuză toate cererile fraților și ale bisericii. De ce spune ce veți lega pe pământ va fi legat în ceruri și ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri? Cu alte cuvinte, pe ce bază a rostit Domnul Iisus aceste cuvinte? Oh, El știa. Dragii mei, noi când suntem mântuiți, suntem așezați, Biserica lui Hristos, în locurile cerești, în Hristos Iisus. Dumnezeu locuiește în noi, divinitatea este prezentă și de aceea hotărârile bisericii sunt extrem de serioase. Extrem de serioase. Noi avem impresia că ne putem rezolva problemele mutându-ne dintr-o parte în alta. Nu, dragii mei. Nu e așa. Și de aceea biserica nu poate judeca cu ușurătate. Trebuie să judecăm după adevăr și dreptate. Și de aceea avem Scriptura înaintea noastră. Noi nu suntem un club în care vii cât îți place și pleci când nu-ți place. Intri în poporul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Și de aceea deciziile bisericii, când sunt luate în lumina Scripturii, respectă sau împlinesc acest adevăr. Ce ați legat pe pământ este legat în ceruri și ce ați dezlegat pe pământ este dezlegat în ceruri. Dar Iosua și toți tovarășii lui erau în spațiul umbrei a vechiului legământ și arătau spre marele nostru preot, spre Domnul Iisus Hristos. Observați, toată realitatea Vechiului Testament se focalizează asupra Domnului Iisus Hristos, reprezentat printr-o cruce, acolo unde și-a desăvârșit lucrarea pentru mântuirea noastră. După cum marele preot Aronic, tot așa și Domnul Iisus Hristos, judecă, priveghează și are acces în prezența lui Dumnezeu. Șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Dați-mi voie să le iau pe rând. Atunci când Pavel ajunge în Areopagul Atenei și începe să vorbească, pentru că au luat epicurienii și l-au dus în fața înțelepților, despre ce vorbești tu? Un Dumnezeu despre care n-am auzit? Și el își termină predica așa, versetele 30 și 31.
Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a pus deoparte pentru asta și despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin învierea lui din morți. Dragii mei, este suficient să alerg la sfârșitul Scripturii în Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 18, în versetul 11, unde Ioan vede un scaun de domnie mare și alb pe cel ce sta pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Și
am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
Și oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Dragii mei, aici este instanța ultimă. Este ultimul cuvânt pe care îl va rosti Dumnezeu. Și pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi nu suntem entități neglijabile. Toți vom sta în fața scaunului de judecate a lui Dumnezeu. Știți care este vestea bună? Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dacă numele tău este scris în Cartea Vieții, vei fi scos afară din rândul celor vinovați și primit în împărăția lui Dumnezeu. Vei judeca casa mea, a nu Iosua, ci Iesua, Iisus, Marele Preot. El este judecătorul cel drept, cel care va trebui să apere dreptatea lui Dumnezeu. Dar apoi, a doua funcție a Marelui Preot este vei priveghea asupra curților mele. Cum priveghează Domnul asupra casei lui, asupra curților Domnului? Dragii mei, înainte ca să ajungă pe cruce, el a spus ucenicilor în camera de sus, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Iar apoi, în versetul 23,
dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.
Observați, nu priveghează de departe și aduce aminte din când în când de mine. Țineți minte muntele Carmel, când Ilie își bate joc de profeții lui Baal, strigați mai tare, doarme, e plecat în călătorie, e ocupat, e Dumnezeu, nu? Așa ziceți voi. Nu, Dumnezeul nostru nu priveghează de departe, aducându-și din când în când aminte de noi, ci a venit să locuiască în noi. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vin să locuiască în noi. Și ascultați ce spune autorul epistolei către evrei. El, fiindcă trăiește pururea, adică este veșnic prezent, are o preoție care nu poate să treacă de la unul la celălalt. Dar de aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu, fiindcă trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, când îți vezi hainele murdare și vii înaintea lui Dumnezeu și te uiți și ți le recunoști și spui, Doamne iartă-mă, ce se întâmplă de fapt în ceruri? Noi avem impresia că Dumnezeu, fiind bun și atotputernic, ia buretele și șterge toate păcatele. Nu, dragii mei, niciun păcat nu poate fi uitat, neglijat, iertat, dacă nu-i plătit. Plata păcatului este moartea. Știți ce se întâmplă când eu am curajul să vin la judecată? Se ridică avocatul meu înaintea completului de judecată ceresc. Are semnele cuielor în palmă și semnul suliței în coaste și spune, Tată, iartă-l, am plătit eu pentru păcatele lui, dreptatea ta este apărată. Dragii mei, Dumnezeu nu poate socoti pe nimeni neprihănit dacă nu rămâne El însuși neprihănit sau drept. Și de aceea era nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Și dați-mi voie să închei cu ultimul aspect. Vei judeca casa mea, vei priveghea peste curțile mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. În Evrei, capitolul 7 la 9, este vorba de marele preot după rânduiala lui Melchisedec. Uitați-vă la unul din cele mai frumoase texte cu privire la accesul Domnului Iisus și lucrarea Domnului Iisus Hristos în templul ceresc, capitolul 9, versetele 11 la 15.
Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaturile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care ne-a fost făgăduită.
Domnul Iisus a trebuit să rezolve în templul ceresc, să curețe templul ceresc de toate păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu. Zaharia, capitolul 3, doar 10 versete, ia câteva minute ca să le citiți, vorbește despre mijlocirea unui mare preot curat. Dragii mei, în Vechiul Testament, înainte de ziua ispășirii, ziua mijlocirii marelui preot, când el intra înaintea lui Dumnezeu, era pus în carantină. Ba mai mult, era aleasă o sosie care să-l înlocuiască în caz că moare sau se întâmplă ceva, ca nu cumva ziua ispășirii să rămână fără mijlocitor. Cu alte cuvinte, marele preot trebuia să fie și să rămână curat înaintea lui Dumnezeu. Iar când venea ziua aceea, aducea jertfă întâi pentru sine și pentru casa lui, apoi pentru popor. Mai întâi trebuia să iasă el din Sfânta Sfintelor, dovada iertării lui, ca apoi să poată mijloci pentru popor. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, nevinovat, da? Și înălțat mai pe sus de ceruri. Versetul 27.
Care n-are nevoie ca ceilalți preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului...
Psalmul 110:4, pe mine însumi jur, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.
Făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie.
Desăvârșit pentru veșnicie. În Evrei, capitolul 8, primele două versete, este punctul culminant după demonstrație pe care o face autorul.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.
Și de Domnul. Veniți înapoi în fața scaunului judecății. De data aceasta, nu Iosua este îmbrăcat în haine murdare, ci eu sau tu, oricare dintre noi. Pentru că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ce ar putea spune avocatul apărării în favoarea noastră când boldul păcatului este, boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea? Dragii mei, cel care are dreptul să ne acuze din pricina păcatelor noastre, din pricina faptelor noastre, este Satan însuși. Întrebarea mea este, care-i nădejdea mea? Curajul de a mă ridica, de a mă prezenta la judecată înaintea judecătorului. Uitați-vă la invitația pe care ne-o face textul. Capitolul 10, începând cu versetul 19. Astfel, dar fraților,
Fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt.
Observați, ușa este deschisă exact ca pentru Iosua, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. De ce?
Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu.
Avem un mijlocitor, avem un avocat al apărării, un paracletos înaintea lui Dumnezeu.
Să ne apropiem cu inima curată, cu credința deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința.
Adică Cel ce a zis, veniți să ne judecăm, zice Domnul, indiferent cum ar fi păcatele voastre, curajul de a veni în fața mea, lăsați restul în seama mea. Curajul este semnul pocăinței voastre. Credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Dragii mei, când te uiți la o astfel de vedenie în Zaharia, l-auzi pe Domnul Iisus rostind aceste prețioase cuvinte. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Amin.